Areena.
Mun nimi on Emma Taulo ja mä olen käsikirjoittaja. Tässä sarjassa mä käsittelen suomalaista sankaruutta käsikirjoittamisen kautta, mutta vähän toisenlaisesta näkökulmasta kuin yleensä.
Suomalainen nainen on ihailtavan tarmokas.
Varsin vahva ja itsenäinen.
Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa.
Kun puhun, niin se on asia ja tekee sitten mieskalimassa töitä.
Pyrkii täydellisyyteen.
On niin hurmaava, niin lämmin, niin intelligentti. Ja ajatella yleensä, niin hoitaa perheenkin hyvin.
Suomalainen nainen on pätevä ja paineensietokykyinen.
Hoitaa lapset ja pitää miehen vähän ojennuksessa. Ja...
Me ollaan historian munattomin sukupolvi.
Totta kai tämä on yleistys, mutta...
Suomalainen mies.
Suomalainen nainen.
On nimittäin niin, että on helppo luetella suomalaisia suuria ja myyttisiä sankareita. Koskelan Jussi, Rokan Antti, Jukolan Juhani, Nurmen Paavo, Virenin Lasse, Nykäsen Matti. Kaikki sotaveteraanit, kaikki kiekkoleijonat, kaikki hävittäjälentäjät. Mannerheim, Kekkonen, Ryti, Kekkonen ja Mannerheim. Nämä on kaikki tarinoita, jotka me tunnetaan – ja jotka toistuu meidän jokapäiväisessä elämässä niin usein, että ne muodostaa jonkinlaisen kulttuurisen tarinaperustan ja ihmisenä olemisen perusmallin. Itse asiassa, kun alkaa kuvitella yksinäistä miestä suorittamassa raskasta yksinäistä tehtävää, kamppaillen sisäisten ongelmiensa kanssa, suurimpana aseena on sitkeys ja hyvä etanolin sietokyky, tuntuu äkkiä siltä, kun kuvailisi suurinta osaa suomalaisesta populaarikulttuurista. Mutta yksikään sankaritarina ei kuitenkaan synny ilman suhdetta toisiin ihmisiin, ilman sivuhenkilöitä. Ja meidän kulttuurissa sankareiden ja sivuhenkilöiden roolit on usein kääntyneet nurin niskoin. Näyttelijä ja ohjaaja Pamela Tola kertoi vuonna 2018 Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä urastaan. Anna-Sofia Bernerin kirjoittamassa jutussa oli yksi kappale, jonka sivulause jäi soimaan mun päähän. Näyttelijä ei valita rooleistaan, mutta jotakin suomalaisten naisroolien monipuolisuudesta kertoo se, että Tola on näytellyt 3 elokuvassa naista nimeltä Aino. Tässä ei ole tietenkään mitään uutta. Kaikki tietää, että koko länsimainen kulttuurihistoria perustuu miespäähenkilöiden ja naissivuhenkilöiden tarinoille, niin meillä kuin muualla. Vaikka meidän mytologiasta ja lähihistoriasta löytyy vahvoja naisia ja näkyviä naistekijöitä, on suurin osa tarinoista kerrottu pitkään miesten ja miesoletettujen näkökulmasta. Näissä tarinoissa miessankarille on yleensä kirjoitettu sivuhenkilöksi miessankaria peilaavia, miessankarista riippuvaisia naisia, jotka on usein himon kohteita. Pussattavia, piiskattavia palkintonaisia tai sitten miestä kannattelevia tai tämän vapautta kahlitsevia puolisoita. Sama kaava toistuu Linnakoskesta Linnaan ja Kivestä Hotakaiseen. Koskelan Alma, Kivivuoren Elina, Männistö Venla. Ja sellaisenahan Kalevalan Ainokin näyttäytyy perinteisen tulkinnan mukaan. Lönnruutin 3 eri kansanrunnosta kokoon kursiman Ainon traaginen tarina on valjastettu miessankareiden näkökulman kertomiseen. Mehän ei säälitä hukuttautuvaa tai hukkuvaa Ainoa, vaan morsionsa ja palkintonsa menettävää Väinämöistä. Samaan aikaan, kun Tolan haastattelu julkaistiin, mä olin juuri kirjoittanut Lönnruutista ja siitä, miten hän on vaikuttanut suomalaiseen identiteettiin. Mä oon pitkään leikkinyt ajatuksella, että suomalaisen sankaruuden eli miehisen ideaalin kaava on käsikirjoitettu Kalevalaan ja että me kannetaan sitä meidän mukana. Ja koska Lönnruut teki muutamia rakenteellisia virheitä kirjoittaessaan, hän tuomitsi meidät kaikki myös epäonnistujiksi. Tätä tematiikkaa tarkemmin käsittelevän sarjan Loserisankarit voi vielä kuunnella Yle Areenasta. Mutta Aino herätti uusia kysymyksiä meidän kollektiivisista tarinoista, jotka ohjaa meidän jokapäiväistä käyttäytymistä. Jos Lönnruut teki rakenteellisia virheitä, millaista ihmiskuvaa hän valinnoillaan loi? Ja miten se sama kaari on jatkunut meidän kulttuurissa? Niinpä mä ajattelin nyt vilkaista vähän tarkemmin, miten nämä sankarit on rakennettu. Ja sitä varten pitää päästää parasvaloihin historian hiljaiset, tarinoiden toissijaiset sivuhenkilöt. Sana sankari herättää helposti ajatuksia amerikkalaisesta viihdeteollisuudesta tutusta ylivoimaisesta päähenkilöstä. Lännen elokuvien pyssysankareista, katastrofielokuvien toimintamiehistä, älyllisesti ylivertaisista etsivistä tai yliluonnollisilla kyvyillä varustetuista supersankareista. Käsikirjoittajan näkökulmasta näitä henkilöitä ei olisi kuitenkaan olemassa ilman heille kirjoitettuja sivuhenkilöitä. Aisapareja, sivutukia ja suuria vastustajia. Sivuhenkilö kannattelee ja tukee tarinan teemaa. Sivuhenkilö myös kannattelee ja tukee tarinan sankaria. Sivuhenkilö määrittää sen, mihin päähenkilöä verrataan, mikä häntä on vastassa ja mistä hänet on tehty. Koska tarinassa on aina kyse konfliktista, on yksi sivuhenkilön tärkeimmistä tehtävistä luoda sellaisia konflikteja, jotka tuo esiin päähenkilön luonteen, määrittelee muun muassa käsikirjoittaja Anders Wacklin. Sankari ei ole sankari ilman vastustajaa. Usein tarinoiden ikimuistoisimmat henkilöhahmot ei itse asiassa ole sankareita tai päähenkilöitä, vaan vihollisia, tarinoiden pahiksia. Hollywood-laitosta tarinankerronnasta sellaisia on helppo sanoa. Hannibal Lecter, Sauron, Jokeri, Darth Vader. Näitä vihollisia kutsutaan antagonisteiksi. He pakottavat päähenkilöt tilanteisiin, joihin nämä eivät haluaisi joutua, ja asettavat tämän tielle esteitä. Samalla katsojan ja kuulijan sympatia päähenkilöä kohtaan voimistuu, ja päähenkilöstä paljastuu uusia piirteitä. Miten hän reagoi vastustajansa asettamiin esteisiin? Vaikka antagonisti ei välttämättä ole päähenkilön vastakohta, niin mitä erilaisemmat nämä kaksi hahmoa ovat, sen enemmän jännitettä ja draamaa tarinassa on. Toki antagonisti voi olla jonkin henkilön lisäksi ulkoinen este tai hahmo, mutta myös henkilön oma luonteenpiirre tai ominaisuus. Meillä se on usein masennus tai alkoholismi, huono isäsuhde tai pärjäämisen pakko. Kun puhutaan ulkoisista vihollisista, sankaria vastassa ei ole useinkaan hirviö, vaan yhteiskunta, valtaa pitävät tai valtiollinen uhka, eli muukalaiset. Esimerkiksi myytti talonpoika Lallista on klassinen päähenkilö vastustajapari. Lallista ei olisi tullut kuuluisa ilman mahtavaa vastustajaansa, kristinuskoa edustanutta piispa Henrikkiä. Tämä myytti on myös esimerkki siitä, miten tarinoita kulttuurissa voidaan käyttää. Aikoinaan Lalli oli sankari puolustaessaan kansaansa, mutta nyt tässä ajassa tarinaa voidaan käyttää metaforana siitä, kuinka ulkomaalaiset tulee maassa ottaa vastaan. Mutta muistetaanko me kansanperinteestämme muita vihollisia kuin Neuvostoliiton, Venäjän, Ruotsin tai jonkin muun ulkoisen uhan? Jos ei lasketa mukaan sivistystä, porvaristoa, eliittiä ja muita rikkaita, jotka uhkaa muuttaa meidän tavallisten ihmisten elämää. No, mun mielestä muistetaan. Tai ei haluta muistaa. Meidän ydinvihollisia on keski-ikäiset naiset. Kansanperinteessä ja mytologiassa tarinat usein käsittelee sotaa. Myös Kalevalassa luodaan yhtenäistä kansakuntaa ja yhteinen vihollinen yhdistää paremmin kuin mikään, joten siinäkin taistellaan. Suurin taistelu käydään tunnetusti Sammosta, valtaa käyttävää naista vastaan. Sampoa tavoittelevia Kalevalan sankareita vastassa on Louhi. Pohjanakka harvahammas, myyttisen Pohjolan johtaja ja noita, jolla on monia epämiellyttäväksi kuvailtuja fyysisiä ominaisuuksia ja liuta kauniita tyttäriä kauppatavarana. Lyhyt kertaus. Rikkaasta Louhesta tulee uroiden vihollinen, kun he haluavat naida tämän tyttäriä. Louhi asettaa sankareille ehtoja ja sankareiden on suoritettava urotöitä osoittaakseen kelpoisuutensa. Yksi tällainen urotyö on Sammon takominen. Ilmarinen siis takoo Louhelle rikkauksia tuottavan Sammon. Homma menee kuitenkin pieleen, Sampo menetetään, pojat lähtee hakemaan sitä takaisin ja lopulta koko roska menee rikki eikä kenellekään jää mitään, eikä kukaan saa sitä naista. Ja tämä kaikki on Louhen vika. Sampo-myyttiähän voi helposti tulkita kuvaukseksi yhtenäisten suomalaisten taisteluksi ulkoista valloittajaa ja muukalaista vastaan. Suomen eri heimojen asuinalueita oli vallotelleet suurvallat ja viholliset kautta aikain, ja Kalevalan kokoamisen hetkenä oltiin siirrytty suurvallan alaisuudesta toiseen. Toiveissa siinsi jo itsenäisyys. Sitä voi myös tulkita misogynian ja naisvihan syntytarinaksi. Muun muassa Patricia ja Savin on analysoinut kiinnostavasti Louhea henkilöhahmona artikkelissaan Kalevalan naishahmot Lönnrotin hengentuotteina. Savin jakaa mun ajatuksen siitä, että Lönnrotin käsikirjoitusprosessissa alkuperäiset runot muuttu täysin toisiksi. Sama juttu kävi henkilöhahmojen kanssa, ja siinä missä sankarimiehistä tuli antisankareita, kumppaninaisista tuli vihollisia. Kalevalan perusteella Louhi näyttäytyy vastustamisen arvoiselta. Hän on kylmä, julma ja laskelmoiva äiti, koska on samaan aikaan valmis naittamaan tyttärensä rahasta, että tukemaan tytärtä itsenäisessä puolison valinnassa. Hän on epärehellinen ja epäluotettava sopimuskumppani. Hän yrittää naittaa tytärtä Väinämöiselle, joka on siis hävinnyt kosintakilvan Ilmariselle. Louhi on väkivaltainen ja epäreilu, yrittäessään ottaa itselleen jotain, jonka on sankareilta vääryydellä vienyt. Alkuperäinen Louhi on toisenlainen. Lönnrot vaan sekoitti tarinaan uusia elementtejä ja samalla muutti tapahtumien välistä logiikkaa ja henkilöhahmojen motiiveja. Alkuperäisessä versiossa Väinämöinen on pahis. Hän päättää ryöstää Sammon Pohjolan emännältä, saatuaan selville, että Ilmarinen on sellaisen onnistunut takomaan. Vaikka hän on siis itse luvannut Sammon Louhelle vastapalveluksena siitä, että Louhi on hänet pelastanut ja hoitanut kuntoon. Väinämöinen myös huijaa Ilmarisen Sammon taanta hommiin niin, että tämä maksaa Väinämöisen velan, mutta ei saa luvattua vaimoa. Väinämöinen on siis tarinan konna, epärehellinen ja epäluotettava. Lönnrotin versiossa syy siirtyy kuitenkin pois miesten niskoilta ja tekee Louhesta syntipukin. Lönnrot on lisännyt tarinaan Louhen vaatimia mahdottomia urotöitä kosijoille ja saanut tilanteen näyttämään siltä, että Louhi haluaa kilpailuttaa kosijoita keskenään. Lönnrot on myös lisännyt tarinaan Kalevalan sankareiden kokemia tappioita, jotta Sammon ryöstö vaikuttaisi oikeutetulta. Lönnrotin Kalevalassa kuvaama Pohjola on Pohjan akka harvahampaan, Louhen johtama matriarkaalinen maailma. Siis vastakohta miehiselle ja miesten johtamalle Kalevalalle. Ainoa naisten hallitsema tila Pohjola määritellään Kalevalassa eristettynä vihollisalueena. Samoin on Kyllikin kodin saaren laita. Pohjolaa kuvataan myös sanoilla miehen syöjä kylä ja urosten upottaja. Samalla kun Kalevalan sankarit sutivat Sammon mereen siitä Louhen kanssa taistellessaan, tuotaan myös Pohjolan hyvinvointi ja samalla viheliäinen akkavalta. Kuulostaa internetin kommenttipastan perusfantasialta. Suomalaisessa mielenmaisemassa miessankarit on siis lojaaleja toisilleen. Aktiiviset naiset on ulkopuolisia vihollisia. Sankareiden keskinäiset urheilulliset konfliktit voidaan aina tarvittaessa asettaa syrjään ulkoisen uhan uhatessa. Määritellessään Väinämöisen, Lemminkäisen ja Ilmarisen sekä Kullervon kalevalaisiksi ja saman heimon jäseniksi, Lönnrot määritti samalla kaikki Kalevalan aktiiviset naishahmot toisiksi. Kyllikki, Louhi ja Aino on kirjaimellisesti ja symbolisesti toisia. Toisen kansan, toisen heimon edustajia. Sivuhenkilöitä. Ihan toisin kuin alkuperäisessä kansanperinteessä. Siten Kalevalan miehet on suomalaisten esi-isiä, potentiaaliset esiäidit muukalaisia, jolle ei tarvitse olla lojaali. Tämä rakenne oikeuttaa ryöstöt, murhat ja raiskaukset, joita Kalevala toki onkin täynnä. Eikä tarvitse olla ruudinkeksiä huomatakseen, että myös valtiolliset vihollisemme, äiti Venäjä ja Svea mamma, on feminiinejä. No, tämä kaikki sattui sopimaan Lönnrotin kansalliseen projektiin ja aikansa idealisoituun naiskuvaan, joka elää yllättävän sitkeänä meidän alitajunnassa. Samanlaista viholliskuvaa naisten ja miesten väliin rakennetaan usein, osin tiedostaen, osin tiedostamatta edelleen. Ja ihan turhaan. Monien tutkijoiden johtopäätös on, että ollessaan naisten kanssa tekemisissä, sankari Kalevalassa joutuu aina nöyrtymään. Feminiini niin sanotusti murtaa ja säröyttää sankaruuden. Uudemmat versiot miehet vastaan naiset tarinoista elää nekin syvällä meidän kulttuurissa. Taina West avaa yhtä tällaista tapausta teoksessaan Suomalainen sankaruus. Kyseessä on yksi kalvalaisen, kullervolaisen ydinmyytin variaatio, eli Väinö Linnan Täällä Pohjan tähden alla. Koskelan Jussi on suomalaisen sisupussin arkkityyppi, jota päähenkilönä kuvaa hyvin uuden kirkkoherran rouva Ellen Salpakari. Jussi on siis torpparina kirkonmailla, raivannut torppansa yksin ja vaivalla ja haluaa ostaa ankaran säästämisen jälkeen soista peltoa kirkkoherralta. Kirkkoherra myy, mutta kirjallista kontrahtia ei tehdä, koska luottamus on suuri. Kun kirkkoherra sitten kuolee ja uusi saapuu tilalle, alkavat Jussin ongelmat, kun sitä kirjallista sopimusta ei ole. Kirkkoherra rouva Ellen Salpakari on kirjoitettu edustamaan kaikkea sitä, mitä Jussi Koskela ei ole. Ellen on kovaääninen, moderni ja kunnianhimoinen. Uuden ajan ja toisen luokan edustaja. Lisäksi hän on nainen, jolla on paljon vaikutusvaltaa miehensä ja mitä ilmeisemmin hän käyttää seksiä saadakseen tahtonsa läpi. Ellen Salpakari on arkkityyppinen muodonmuuttaja, vaarallinen nainen, kalvalaisen nuoren neidon ja pohjan akan risteymä, jonka rinnalla Jussi näyttäytyy saamattomana tossukkana, jonka ohitse aika ajaa vääjäämättä. Vähän samanlainen kuin sinuhen never, never, never. Tämä asetelma toistuu nykykeskustelussa ja asenteissa. Naisjohtajille ja poliitikoille ei sallita virheitä siinä, missä miehillä. Tässä identiteettipolitiikan ajassa korostuu miehet vastaan naiset -jako, jossa naiset Ellenin tavoin uhkaa jotain ikiaikaista ja tärkeää miehistä kulttuuria ja asemaa. Mutta ei hätää. Tämä sarja ei ole pelkkää pinnalta feminististä ränttäystä. Sivussa olokun ei koske pelkästään naisia. Se koskee myös tietyn tyyppisiä miehiä. Vain tietyn tyyppisistä miehistä on päähenkilöiksi. Ja tietyn tyyppiset miehet on ikuisia aisapareja. Ja siitä puhutaan lisää seuraavassa jaksossa.